A meta do voso reto. Durante as seguintes semanas aprenderás a realizar unha pequena recollida de folclore investigando cancións, danzas e tradicións musicais da túa contorna ou doutras culturas coa finalidade de coñecer e valorar o patrimonio musical e dancístico. Como proxecto final crearás unha serie de vídeos de carácter didáctico nos que presentaredes cancións e danzas, amosando as súas características principais e a súa forma de interpretación. Con este proxecto tamén aprenderás a diferenciar as principais características das obras musicais e dancísticas de diversas culturas e períodos históricos prestando atención ao seu estilo e aos seus elementos técnicos. Aprenderás a identificar os elementos esenciais presentes en partituras sinxelas a través da escoita, da lectura e da análise musical aplicando os coñecementos desenvolvidos nas sesións. Asegaraste a interpretación de diferentes manifestacións artísticas, valorando especialmente as creacións vinculadas á cultura e tradición de Galicia. Aprenderás a utilizar diferentes formas de expresión e interpretación musical empregando a voz, o corpo e os instrumentos de maneira práctica. Partindo de elementos representativos do patrimonio musical galego, desenvolverás composicións artísticas nas que a voz, o corpo ou os instrumentos servirán como medios de expresión. Apreciará a riqueza e a importancia das manifestacións musicais e dancísticas propias, así como das pertencentes a diferentes culturas.